Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гаспадарчы суд Менску ліквідаваў асветніцкую ўстанову «Рух наперад», якая праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды».
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, у прэскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У выніку сутыкнення аўтобуса з лакаматывам у Днепрапетроўскай вобласці Украіны, паводле апошніх дадзеных, загінулі 42 чалавекі, яшчэ 10 шпіталізаваныя ў рэанімацыі з сур'ёзнымі траўмамі. Прэзідэнт Віктар Януковіч выказаў спачуванні сем'ям загінулых і абвясціў 13 кастрычніка днём жалобы. Сёння ж прэзідэнт накіруецца ў шпіталь, дзе знаходзяцца параненыя. Аварыя адбылася на пераездзе, які не ахоўваўся, калі аўтобус, нягледзячы на спраўную сігналізацыю, выехаў на чыгунку перад манеўровым лакаматывам. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон заклікала ўсе этнічныя групы Боснії і Герцагавіны працягваць палітычныя рэформы, патрэбныя для сяброўства ў Еўразвязі і НАТО. Клінтон пачала свой двухдзённы візіт на Балканы з наведвання баснійскай сталіцы Сараева. Выступаючы перад студэнтамі Сараевскага універсітэту, Клінтон заявіла, што Боснії патрэбна стварыць сапраўднае мультаэтнічнае грамадства, каб наблізіцца да еўрапейскай інтэграцыі.
Захаваўшы адзінства, Боснія і Герцагавіна стане куды больш моцнай дзяржавай і з большай верагоднасцю зможа разлічваць на будучыню ў інтэграванай Еўропе, чым у выпадку, калі б яна распалася. Таму мы не падтрымліваем і думаем, што нікому не варта падтрымліваць размоваў пра раздзяленне.
З Сараева Гілары Клінтон накіруецца ў Белград, дзе запланаваная яе сустрэча з сербскім прэзідэнтам Борысам Тадзічам. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Іран вызваліць двух замежнікаў, якіх арыштавалі за спробу правесці ўласнае расследаванне справы Сакіне Ашціяні, асуджанай за здраду мужа да забойства камянямі. Іх затрымалі ў часе размовы з сынам асуджанай. Паводле іранскіх уладаў затрыманыя выдавалі сябе за журналістаў, але ўехалі ў краіну па турыстычных візах, не маючы акрэдытацыі. Меркель заявіла, што Берлін вельмі зацікаўлены ў вызваленні затрыманых замежнікаў, хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра грамадзянаў Нямеччыны. Міністэрства культуры Кітаю адмяніла прэм'еру нарвежскага мюзіклу «Сонечная ноч» з Александрам Рыбаком у галоўнай ролі на сцэне пекінскага тэатру веку. Пра гэта паведамляе нарвежская газета «Дагбладет». Крок кітайскіх уладаў звязваюць з прысуджэннем Нобелеўскай прэміі міру праваабаронцу Лю Сяоба, які асуджаны да 11 гадоў турмы за падрыў дзяржаўнай улады КНР. Сюжэт спектаклю пабудаваны на сяброўстве двух спартоўцаў-інвалідаў – кітайска і нарвежска. Мюзікл раней ўжо паказваўся ў Кітаі ў час паралімпійскіх гульняў 2008 года. У пастаноўцы задзейнічаны каля 200 артыстаў з розных краінаў, сярод іх і бацькі леташняя пераможцы конкурсу «Еўрабачання» Александра Рыбака, музыканты Наталля і Ігар Рыбакі. Прычынай выбуху на борце гелікоптара сілаў НАТО ў Афганістане стаў абстрэл з боку баевікоў. Загінуў адзін вайсковец, 8 былі паранены. Інцыдэнт адбыўся адразу пасля пасадкі гелікоптара ў аўторак раніцы на вайсковым лётнішчы на ўсходзе Афганістану. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск